Fimmta Mósebók, 25. kafli. Þegar deila rís milli manna og þeir fara fyrir rétt og dómur er kveðin upp yfir þeim á þann veg að sá saklausi er sýknaður en sá seki sakfeldur og hefur verið dæmdur til hýðingar, skal dómarinn láta leggja hann niður og hýða í viðurvist sinni, jafnmörgum höggum og sök hans hæfir. Hann má láta hýða hann 40 vandarhögg, ekki fleiri. Yrði hann hýttur umfram það, kynni þessi bróðir þinn að verða lítillækkaður í augum þínum. Þú skalt ekki múlbinda uxan er hann þreskir. Þegar bræður búa saman og annar þeirra deyr án þess að hafa eignast son, skal ekkja hins látna ekki giftast neinum utan fjölskyldunar, heldur skal mágur hennar ganga inn til hennar, taka hana sér fyrir konu og gegna mágskyldunni við hana. Fyrsti sonurinn sem hún fæðir skal bera nafn hins látna svo að nafn hans afmáist ekki úr Ísrael. Vilji maðurinn ekki kvænast mákonu sinni, skal hún ganga til öldungana á þingstaðnum í borgarhliðinu og segja: Máur minn hefur neitað að halda við nafni bróður síns í Ísrael. Hann vill ekki gegna máskyldunni við mig. Þá skulu öldungar í borg hans kalla hann fyrir sig og tala við hann. Reynist hann ósveianlegur og segi: Ég vil ekki kvænast henni, skal mákona hans ganga til hans frammi fyrir öldungunum, draga skóin af fæti hans, hrækja framan í hann, taka til máls og segja: Þannig skal farið með hvern þann sem ekki vill reisa við ætt bróður síns. Hvarvetna í Ísrael skal ætt hans nefnd berfótar ætt. Þegar tveir menn lenda í áflogum og kona annars þeirra kemur til þeirra til að bjarga manni sínum úr greipum andstæðingsins og hún réttir út höndina og grípur hreðjarhonum, skaltu höggva af henni höndina og ekki sýna henni neina miskun. Þú skalt ekki hafa tvenns konar vogarsteina í poka þínum, léttan og þungan. Þú skalt ekki hafa tvenns konar efu í húsi þínu, langa og stutta. Þú skalt hafa nákvæma og rétta vogarsteina og þú skalt hafa nákvæma og rétta efu, svo að þú lifir lengi í landinu sem drottinn guðinn gefur þér. Því að hver sem þetta gerir, sér hver svikari, er drottni guði þínum viðurstigð. Minnstu þess hvernig Amalek lék þig á leiðinni þegar þið fóru frá Egyptalandi. Án þess að óttast guð réðst hann á þig á leiðinni þegar þú varst þreyttur og uppgefinn og vann á öllum sem voru orðnir örmagna og höfðu dregist aftur úr. Þess vegna skalt þú afmá allt undir himninum sem minnir á Amalek. Gleymdu því ekki þegar drottinn guðinn hefur veitt þér frið fyrir öllum óvinum þínum í kringum þig, í landinu sem drottinn guðinn fær þér að erðahlut og þú tekur til eignar.